3. júli 69, Garðar Jakobsson Lautum og Tryggvi Sigtryggsson Laugabóli. Þetta var lagið sem að þú lærðir við Eyglóur að ég á grænum lauki.
Pabbi mér söng þetta mjög oft, hann söng nú ákveðlega mikið svona að fiðlu og söng með fiðlunni. Þegar ég, frá því ég var krakki, nú til þess að mér að vissu að ég kynni þetta rétt, þá spurði ég Áskel Snorrason fyrir fáum árum eftir laginu. Hann raulaði fyrir mig og raulaði alveg eins og ég lært það.
Já. Svo þannig hefur hann lært að...
Hann hefur lært að líka,
sér.
Já.
Já.
Nú þetta lag sagði Snorri, faðir hans, mér, Snorri Jónsson og Þverá, að hann hefur heyrt að einhvern tíman hefði maður, sem nefnd var Mór, verið hjá Sveinbjörn Egilssyni á Bessastöðum og sennilega sami lagið við kvæði Sveinbjörnar.
Já.
En hitt gat náttúrulega eins verið að Sveinbjörn hefði ort kvæðið í lagið, það veit maður ekki.
Nei, það er aldrei að vita.
Nú er það. Komdu bara fyrst ekki hjá mér.